Star FM News. Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka Uganda oo maanta booqasho ku imaan doona Kenya. Waxaad kala dhageystayaal maqli doontaan mucaaradka Azimio oo ku goodiyey mudaharaad ka dhanaa hindi sharciyeedka maaliyadda. Waxaad kala dhageystayaal maqli doontaan dhankaasi wararka Soomaaliya. Maxkamadda Racfaanka ee gobolka Banaadir oo dul toogashada ku xukuntay Said Cali ayadoo ay dhig go'aankii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir inkastoo uu Racfaanka la u furan yahay Said Cali. Wararkaas caalamkana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan xaaladii ugu dambeeyay dhankaasi marinka Gaza ee dalka Falastiin ayadoo Israa'iil sarkaal military looga dilay marinka Gaza. Intaasi qodobada warka ugu door karoon ayaa ahaayeen taariikhdu waxa ku beegan tahay 15ka bishaanaad ee May ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7da bisha 11aad ee Dulqaada ama sidataal sanadka 1445 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi koo kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Waxa uu qorshuhu yahay in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu maanta Kenya ku soo gaaro booqasho rasmi ah oo 3 isha. Tani ayaa imaaneysa kadib markii la soo gabagabeeyay kalfadhiga labaad ee guddiga isku dhafka ee heerka wasiirada ee GMC ee Kenya Uganda oo ka dhacay magaalada Kampala. Intuu kulanka socday, labada dowladood ayaa ku heshiiyey dardargelinta hirgelinta qodobada la isku afgartay ee la xiriira in sare loo qaado iskaashiga siyaasadeed iyo dhaqaale ee labada dal. Madaxa xisbiga Wiper kana mid ah hoggaamiyaasha sare ee isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in haddii uu baarlamaanka ansixiyo hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024 ay sameyn doonaan dibadbaxyo. Waxa uu xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan garabka mucaaradka ku buuriyey inay qorshahan gaashaanka u daruuraan marka loo soo bandhigo golaha qaran ee xeerdejinta. Kalonzo ayaa sheegay in hindi Soomaaliyeedka uu culeysyo dhaqaale oo dheeraada saaraya Kenyaanka marka la eego soo jeedinada canshuurta ee ku xusan. Tani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka William Ruto uu sheegay in maamulkiisu uu doonayo in qiimaha canshuurta ee hadda 114% ah in la gaarsiiyo 122% ka hor inta uunan dhammaanin muddo xileedkiisa. Dhanka kale, Kalonzo Musyoka ayaa sheegay inay ahayd in xilka laga qaado wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka Medical Inturi kadib fadaxaddii bacriminta ee soo baxday. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta dalka ayaa xildhibaanada baarlamaanka ku booriyey inayna meelmarin hindi sharciyeedka sanadkan ay soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka. Waxay hoosta ka xariiqeen inayna maangal lahayn in canshuur dheeraada lagu soo rogo waxyaabaha asaasiya sida rootiga oo ay Kenyan badan isticmaalaan. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta oo baaq u diraya xubnaha baarlamaanka ayaa yiri
wabunge wawajibike, wasome mswada vizuri, mapendekezo vizuri, wajaribu kuona namna gani watamsaidia mwananchi. Mzigo umekuwa mkubwa kwa mwananchi, hasa katika pendekezo lililopendekezwa kwa kuwa mkate utaongezwa kodi ya shilingi 16. Ni kumaanisha mkate yule wanjiko alikuwa kinunua shilingi 60 itakuwa ni 76 ama 74. Hili ni kumuangamiza wanjiku. Hiki ni chakula cha chini sana ambacho ni kila mtu anatumia. Wakizungumzia mambo ya magari, magari ni wachache ambao kwamba wanakuwa wanayo.
Wanasiasa wetu wasiwe walaghai kupita mwelekeo. Hawa wabunge ukumbuke wanataka tena siasa 2027. Kwa hivyo yapasa wampatie good service mwananchi wa kawaida. Huu mkate unanunuliwa ni wale watu wanaitwa mahasla. Kwa hivyo leo kiwa taingeza mkate, mtu atakula kitu gani? Hawezi kula mawe. Kwa hivyo tutataka mkate bei iwe ni hivyo hivyo, bado wataka pia ipunguzwe. Kwa sababu tukiangalia tunaona pia fuel imeshuka, tukiangalia pia tunaona dola imeshuka. Kwa hivyo natakatai mkate badala kuongezwa ipunguzwe. Na hiyo the only way ni kumsaidia mwananchi wa kawaida ni kumfanyia chakula iwe rahisi. Itapunguza hata uhalifu na itasaidia hata wale wabunge kurudi tena bungeni.
Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqii ee CC ayaa soo jeediyay in isbeddel lagu sameeyo xeerarka lagu la tacaalo musuqee dalka si dadka lagu helo falalkan aanan u qaban xilalka hoggaanka. Madaxa fulinta ee CC Twale Mubarak ayaa sheegay in hadii taladan la tixgeliyo ay yaraan doonto faragelinta marqaatiyaasha kiisaska kala duwan ee lunsashada qeyraadka dadweynaha. Waxay doonayaan in haddii qof mas-uul ah lagu eedeeyo musuqmaasuq in lagu hor istaago inuu tago xafiiskan si aanan saameyn u soo gaarin cadeymaha ka dhanka. gudoomiyaha guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa EACC David Oginde ayaa dhankiisa xuseen caqabado kala kulmaan baaritaanada mas-uuliyiinta maadaama hoggaamiyeyaasha isku dayaan inay carqaladeeyaan geeddi-socodka baaritaanada. Waxa uu Oginde sheegay in markuu qofka xil hayo uu awood u yeelan karo inuu diido dokumentiyada qaar la eego in la wareysto dadka ku markhaati kici kara oo uu cabsi geliyo. EACC ayaa dhanka kale sheegtay inay soo gabagabaysay baaritaanadan 97 oo la xiriira falalka musuqmaasuqa iyo dembiyada dhaqaale. Guddiga ayaa sidoo kale soo gabagabeeyey 61 baaritaano oo lagu eegayey ku xadgudubka hufnaanta laga doonayo madaxda. Dhanka kale EACC ayaa sheegtay in 27 ka mid ah eedaysanayaasha dacwadaha laga gudbiyey ee maxkamaduhu ku heleen dembiya, halka 27 kale la fasaxay kadib markii wax dembiya lagu waayey, halka ilaa 8 kiis laga saaray maxkamadaha. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in qiimaha hantida lacageed ee la dhacay, taasoo dib loo helay sanadkii 2023 uu gaaray 28 bilyan oo shilin. qiimahan ayaa sanadkii 2018 ahay 3.565 bilyan oo shilin. EACC ayaa shaacisay in hantidan ay tahay mid la lunsaday maadaama aanan la cadeynin qaabkii lagu helay. Sidoo kale guddiga ayaa laga soo xigtay inuu ka hortagay lunsashada hantidoodii waa hanti dadweyne oo dhan 4.3 bilyan oo shilin. macluumaadkan ayaa ku xusan warbixinta sanad maaliyadeedkii 2022-2023 ee EACC shalay soo saartay. xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Wajeer Maxamed Cabdow ayaa dhagax dhigay suuq cusub oo laga hirgelinayo magaalada Habasweyn ee deegaankaasi, wuxuuna warbaahinta u faahfaahiyey mashruucaasi.
waxaa farxad weyn iyo maanta inaan ka qayb qaato anigoo ila socdaan mas-uuliyiin kala duwan, qaar ka socdo dowladda dhexe, qaar ka socdo dowlad deegaanka Wajeer, county government-ka Wajeer, iyo odayaasha waxgaradka iyo dadweynaha magaalada Habasweyne ee xarunta Wajeer South. waxaa farxad weyn inoo ah in dowladda ay noo qoondeysay maaliyad gaarayso 50 milyan oo ummadda deegaankan degan loogu dhiso suuq mataqaanaa dabaq ah oo ilaa 130 dukaamo ay ka soo baxayaan, isla markaana leh goobo lagu gado qudaarta. aan filayna insha allah mustaqbalka dhow in gabi ahaantaba ay wada noqon doonto wax soo saarka deegaankan, isla markaana lagu iibiyo waxyaabaha kale ee bagaashka iyo cuntada ay ummadu u baahan yihiin. waxay yeelan doontaa dusha meel lagu iibiyo labiska iyo waxyaabaha kale ee ummadu u baahan yihiin. waxaan aaminsannahay in ganacsiga ummadda u dhexeyso iyo la ganacsiga ummadaha dariska la ah ay dardargelin doonto ama uu dardargelin doono suuqan. waxaanan aaminsannahay inuu wax weyn ka tari doono dhaqaalaha magaaladan iyo guud ahaanba Wajeer South. waa arrin aan aad ugu faraxsannahay. muddo 6 bilood ah gudahood baa yuu haystaa qandaraaslaha la siiyey qandaraaska oo dowladda dhexey soo siisay in uu ku kaamil yeelo mar alaale iyo markii la dhammaystiro dhismaha suuqan. waxaa mar kale la isugu imaan doonaa ummadda Wajeer South, odayaasheeda, waxgaradkeeda, madaxdeeda, in aan ka tashanno dadkii lagu wareejin lahaa suuqan si uu u noqdo suuq loo isticmaalo ganacsiga iyo waxyaabihii loogu talagalay. markaasna waxaan xaqiijin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in fursadda koowaad la siiyo mamooyinka ku balanbalay waddada qarkeeda ee wax ku gadanaya, ha gadaan caano, ha gadaan qudaar, ha gadaan waxyaabaha kale, si iyaga laftooda ay u helaan gabaad, uga helaan dabaylaha, qoraxda iyo siigada, isla markaana meel lagu wada kulmo oo ganacsiga ku dhan yahay oo wixii la doono loo soo aado ay noqoto u noqdo suuqan. waxaan xaqiijinaynaa insha allahu tacaala iyadoo countiga maamulkeeda ay qaban doonto, laakiin inta ka horeyso in si cadaalada aan u qaybin doono dukaamada, sandaqadaha iyo goobaha kale ee ganacsi ee suuqan u yeelan doono insha allah.
guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay inuu dib ula wareegay dhulal dadweyne oo si sharci darro ah lagu qaatay. dhulalkana ku yaala magaalada Eldoret ee ismaamulka Isingiishu ayuu qiimahooda lacageed yahay 3.2 bilyan oo shilin. EACC ayaa laga soo xigtay in dhulalkan ay markii hore lahaayeen waaxda garsoorka ee dalka, booliska, isbitaalka weyn ee Isingiishu, waaxda demiska ee ismaamulkaasi, iyo golaha hoose ee dowlad deegaankaasi. afiyeenka gudiga anshaxa ee dagaalka musuqmaasuqa ee CC Eric Gumbi ayaa sheegay in dulalkaan ay dhaceen shirkada qaasa oo ay leeyihiin dad caan ah ayagoo kaashanaya saraakiisha wasaaradda dulalka ee musuqa saameeyay. Waxa intaas ku daray in hadda baaritaano lagu hayo hanti kale oo dhan 97 oo qiimo ahaan dhan 7.4 bilyan oo lagu wado in dadweynaha dib loogu celiyo.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Maxkamadda Racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday xukunka Sayid Cali Macalin Daawud oo loo haystay inuu gubi xaaskiisa Luule Cabdicaziis oo u geeriyootay dabkaasi. Maxkamaddu kiiskan ka yeelatay 3 fadhi oo kala duwan ayaa aydii xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Banaadir, waxayna Sayid Cali ku xukuntay dul toogashada oo ahna qisaasta marxuumada Luul, sida uu caddeeyey gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka ee gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed. Gudoomiyaha oo sidatan go'aanka ugu dhawaaqay ayaa yiri
waxay saxiixeen oo saxaabiga Sacad ibn Mucaad nabiga calayhi salaatu wasalaam oo goobjoog ah ku go'aamiyey in reer Banu Qurayda qaangaarkooda la laayo, qaangaarnimada lagu gartana saxaabadu ay sheegeen in ay raggooda ka fulinayeen timaha hoose oo qof kasta oo timaha hoose leh lagu fulinayay xukunkaas dilka ah, taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka deliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da'dii qaangaarka, taasina ay caddayn u tahay in go'aanka lagu dhisi karo qariino maadaama Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go'aan gaarayeen in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida Ibnu Farxuun kitaabkiisa Tafsiratul Xukaam iyo Qurdubi kitaabkiisa Aljaamic Alaxkaam Alqur'aan iyo Jasaas kitaabkiisa Axkaam Alqur'aan iyo qeyrkoodba ay sheegeen in ay ijmaac tahay in wax lagu xukumi karo laguna go'aan gaari karo qaadan karo qariinada. In aayadda 179-aad ee suuradda Baqara Allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay in kuwa caqliga u saaxiibka ah qasaastu u tahay nolol, in aayadda 45-aad ee suuratul Maida oo Allah subxaanahu wa tacaala ku xusay in Alle jideeyay naftii nafdisha in loo dilo. Haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay aydey xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galka sumadiisu ahayd 147-24. Waxay ku heshay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud dembiga ku xusan qodobka 434, waxayna ku xukuntay dembiile Sayid Cali Macalin Daawud dil toogashada. Xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bisha 5-aad 2024.
Inkastoo Sayid Cali Daawud uu haysto fursad kale uuna ku qaadan karo Racfaan labaad kuna aadi karo maxkamadda sare ee Soomaaliya, taasoo leh go'aanka ugu dambeysa, ayaa sii dheereyn karta kiiska loo haysto. Diyaanada dhanka ehelka Sayid Cali waxay sheegeen in xukunkii maanta ka soo baxay maxkamadda Racfaanka ee gobolka Banaadir aysan ku qanacsaneyn, islamarkaana wiilkooda Sayid Cali uu u baahan yahay cadaaladda. Waxaana hadalladoodii ka mid ahay qaar ka mid ah ehelada Sayid Cali:
dar laguma tooganayo, wax cadeen looma haysto, cadeen hala imaadaan dadka gacmaha taagayo, indhaha taagayo. Sayid Cali 25 jeer dhali karo, saas dhahayo xurriyadda Sacadi ka xun noloshooda. Nin kitaab jaamac ku mari karana ma jiro, nin asoo gubaaya arkana ma jiro, si ilaahay iyada markaati loo baahanya. Maxaa qof inuu asag inuu gubaaya arko ku cadeynaay qofka meel cidaa mar iska dilaa? Macnaha dadka guriga ilmaha ku nool, asagaa ku nool, isu ilaahay wuxuu la ogyahay uu ku dhaaranaya inaysan xaaskiis inuu gubo u qasdin, gurigiisa u qasdin inuu gubto. Waayo markay ku bahdishay ma ku qanacsan xukunkaas, wax ka jira ma lahan. Go'aankeenna waxa waa anaga wiilkeen cadaal dara lagu heystaa, anagaana gacanteenna ku soo gelinay, gacanta anaga gacantiina ku keennay, haddana maaho. Haddii yacni maxkamadda sida u dhaqsiya bada cadaalad laga waayo, waxaa la iskugu fadhiya, waa fahmi kartid in warbixinihiisu koraya maya. Haddii yacni anaga cadeena ku qanacsana qof meel cida lagama toogto moogtaa, qof in cadeen ku haysato uu dhaartaan uu dhaaranaya ninkii dhaarta ninkii aamin waaya ka daran moogdo wiilkan dhaaro ku qanacsaya maxa. Markaas wixinoo qorsheysan waa la soo shirtagayna insha allah.
Qareenkii matalayay Sayid Cali oo lagu magacaabo Abukate Cali Xalane ayaa sheegay in eedeysane Sayid Cali uusan gubin Luul, islamarkaana go'aankii maanta ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ay ka qabaan wadahadal, sidoo kalena ay aadi doonaan maxkamadda sare ee Soomaaliya. asagoo arrimahaasi ka hadlay ayuu yiri abukaate cali xalane oo mataliyay eedeysanaya ama dambiilaya sayid cali daa'uud
go'aankii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir waxaan u aragnay inuu ahaa go'aan culays ah sababtoo waxa waaye maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka marka xukunkii maxkamadda gobolka horaan uga qaadanay racfaan marka isla asagii marka haddii uu soo cusboonaaday waxay noqonaysaa mid culays ku ah macmiilka luul sayid cali ma gubin haddii luul sayid cali uu gubi lahaa waa la sheegi lahaa ama adaa sheegi lahaa marka mar haddaanan lahaynin cid sheegaysa inuu sayid cali luul gubay in asiga laga dhagaysto waa sax cadeymaha maxkamadda ay adeegsanaysa cadeymo ka baxsan waayo qolka guriga uu faldembiyeedka ka dhacay marka bannaankii ku saabsan tahay aniga waxa uma samaynayay macmiilkayga ayaa samaynayo wixii markaa munaasib ku ah meesha dhexdeeduna ka sheegay inuu cabasho u qaatay bulshada waa jeclahay ayaga dhammaantooda u baahan difaac marka allah naga ilaaliyo inaan eedaysano noqono ama aan dembi galno ani cid kasta oo soomaaliyeed waa u taaganahay sayid cali keliya ma aha qof kastoo muwaadin soomaaliyeed oo gacanta dowladda ku jiro xaq wuxuu u leeyahay in la mathalo oo loo qareemo qareemiddii aan samaynayaan aniga samaynooya marka bulshada waxaan leeyahay raalliga ahaada ha i arkina cid si gaara cid u difaacayso ma filaayo maya qorshaheena sayid caliyaan hormuud noo ah asagaasaana siinaya waxa aan samaynayna ama meeshaan aadeen taas ilaaha tilmaami karo laakiin waa rajaynaynaa haddaan efforti fara badan la imaado
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo waa qareenkii matalayay sayid cali daa'uud waa qareen xalane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15-ka may ogeyd waxa uu ubax dhigay taallada swil oo lagu xasuuso dhallinyaradii gobonimo u dirirka ahaa ee waa swil qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan muuliyid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed dowladda maraykanka ayaa sheegtay in taageerada militari ee ay siiso ukrain ay noqon doonto mid joogto ah waxaa arrinkan shaaca ka qaaday xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken xilli uu safar ku tegay caasimadda dalka ukrain ee kiev xogeyaha ayaa xusay in garab istaagga xukuumadda kiev uu sii jiraya ilaa laga xaqiijinaya nabadgelyadeeda tani ay imaanaysa iyadoo laga soo bilaabo bishii labaad ee sannadkii 2022-kii uu ruushku duulaan militari ka wado gudaha ukrain ukrain ayaa sheegtay inay ciidamo kala baxday meel u dhow tuulooyin dhowr ah uu ku yaalla gobolka waqooyi bari ee waddankaasi ee kharkiv ciidamada ruushka ayaa halkaasi kusii fogaanaya iyagoo weeraro horleh ku bartilmaameysanaya degmooyin u dhow xadka labada waddan ruushka ayaa dhanka kale sheegay in garoon diyaaradeed oo muhiim ah u dhow magaalada loo yaqaana kazan oo ilaa iyo 100 kilomitir u jirta ukrain in la xiray tallaabadan ay xukuumadda moscow ku sheegtay mid ku meel gaar ah go'aanka lagu xiray gegida diyaaradaha ayaa loo aaneeyay weerar ay ukrain ku qaaday gobolkaasi iyada oo adeegsanaysa diyaarada aanan duuliya lahayn madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski ayaa dhanka kale baajiyey safar lagu waday inuu jimcada ku tago magaalada madrid ee dalka spain sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga spain ugu dambeyntina militariga israa'iil ayaa sheegay in mid ka mid ah ciidamada qalabka sida looga dilay gaza sarkaalka oy da'diisu ahayd 19 jir ayaa ka tirsanaa guutada 75-aad waxaana uu ku nafwaayay dagaal ka dhacay koonfurta marinka gaza intii u dhaceysay jimcihii ilaa iyo isniintii 5 ka mid ah ciidamada militariga israa'iil ayaa la dilay tani ayaa tirada guud ee saraakiisha difaaca israa'iil waxa ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa 272 warbixinada qaramada midoobay ayaa muujinaya in tan iyo markii israa'iil ay ku duushay gaza in laga dhaawacay 1674 sarkaal oo kale ugu dambeyntina falastiiniyiinta ayaa waxaay maanta xusayaan sanad guuradii 76 ee kasoo wareegatay xasuuqii shacaab ee maleeshiyaad kasoo jeeda israa'iil lagu eedeeyey in ay geysteen sanadkii 1948 xasuuqaasi oo lagu dilay ilaa iyo 15,000 oo falastiiniyiin ah wararka intaasi ku daraya in xasuuqaasi oo lagu magacdaray nakba uu dabaaldegiisa ama sanad guuradii 76 ee kasoo wareegatay ay kusoo beegmaysa xilli 10,000 oo falastiiniyiin ay ka qaxayaan magaalada koonfureed ee rafax halkaasoo israa'iil ay ka wado duulaan militari qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed
waa tahay mawlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM anaga inta anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa idin warramayay mawlid maxamed shuuri ayaa warka soo saaray cidda warkayga seega waxay dib u daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.star fm dosiyo.ke halkaas oo qab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.